I túto nedeľu rád by som sa teda sa chcem spolu s vami zdieľať nad slovom, ktoré nám Pánska cirkev ponúka, ale stojím pred takou malou dilemou, taká mission impossible, teda dosť taká ťažká, nemožná misia predo mnou, lebo mal by som krátko kázať, lebo potom na konci svätej omše budeme čítať vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví k istanbulskému dohovoru, takže ja skúsim to, čo je pre mňa ťažké, teda aby tá kázeň bola naozaj krátka, ale aby bolo povedané to niečo, čo môžeme zo všetkých troch čítaní vnímať ako pozvanie do tohto pôstneho obdobia. Vyberám teda jednu konkrétnu tému z tých troch čítaní a to je téma vnútornej slobody, lebo všetko to, čo môžeme a máme konať v tomto pôstnom konaní alebo v tomto pôstnom prežívaní, má smerovať k tomu, aby sme sa vnútorne slobodnými stali. Od riechu pre Boha a z lásky voči Bohu a vo vzťahu voči Bohu i pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Je pravda, že zápasíme ponajprv s tým základným, čo nás otročuje, hriech ako taký, čo nás od Boha od blížnych oddeľuje a vnútorne zväzuje, že nie sme vnútorne slobodní si zvoliť to, čo je to správne, to, čo je to Božie, to, k čomu sme Bohom volaní. Avšak nie len tá sloboda od hriechu ako taká, ale ruka v ruke s tým aj to vyšší divčí, tak by som to nazval, teda keď vnímame, že od hriechu sa slobodnými stávame, že či tam nie sú ešte trošku iné výzvy tej vnútornej slobode, aby sme ďalej dozrievali a prehlbovali tú slobodu pre Boha a pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Prvou tou výzvou môže byť to, čo je vyjadrené v dnešnom prvom čítaní. Ten základný motív tohto príbehu poznáme, teraz mi ide o ten sensus plenior, ten hĺbší zmysel v kontexte teológie dejín. Je tu Abraham, skrze ktorého sa započínajú starozákonné dejiny spásy. Boh ho povolal, tri prisľúbenia mu dal, v tých prisľúbeniach skrze vieru uzatvorený prvý stupeň starozákonnej zmluvy. Zmluva prisľúbení a viery. No a teraz skrze tohto Abrahama sa rozvíjajú tie starozákonné dejiny. Nuž a tu, keď Abraham má Bohu predložiť obetu, a teda tú obetu mnohokrát predkladá, tak potom postupne prichádza k tomu, že má obetovať to naplnené prvé prisľúbenie, ten zázrak Boží svojho syna. A tu prichádza k tomu, že áno, Abraham až do tej miery v tom vnútornom zápase chce byť verný Bohu, že ide túto obetu predložiť. A Boh hovorí, zadrž. Nie, niet takej ľudskej obety, akokoľvek drahá a pre teba tak ľudský, ako keby až nekonečná, toho vysnívaného syna, keď mi máš obetovať. Niet takej obety, ktorá by medzi Bohom a človekom mohla vytvoriť most, ktorá by nás mohla zmieriť, ktorá by vykúpenia spásu mohla priniesť. Keď sa Izák pýta, kráčujúc na tento vrch, že kde je tá obeta, ktorú budú obetovať, Abraham odpovedá, Boh si túto obetu pripraví. A v tom zadrž je vyjadrené to, čo na presne tom istom mieste o 1800 rokov neskôr sa stalo. Keď ten vrch Moria sa o 1800 rokov nazýva Golgota. Keď miesto toho dreva pre zápalnú obetu, na ktorom Izák leží, je drevo, na ktorom je Ježiš pribitý. Miesto človeka, ľudského syna, je Boží syn, ktorý sa za nás obetuje a vykúpenie spásu prináša. K tomu prichádza i ten rozmer ľudský, teda pohľad na Abraháma, ktorého Boh volá, aby túto obetu naplnil. Čo sa v Abrahámovi stalo? Ponajprv bol to chlap, ktorý úžasným spôsobom sa ponajprv pre sebe neznámeho Boha otvoril. V tom chaldejskom Úre na území dnešného Iraku sú tam i vykopávky, odtiaľ on pochádza, tam Boh vstúpil do jeho života, tam vzťah vytvorený až do tej miery, že na prvom mieste Abraham tohto Boha má, 70-ročný ide na niekoľko 100-kilometrovú cestu nebezpečnú, do Palestíny zostupuje. A tam sa naozaj pred Bohom, kde o všetko ako keby prišiel na cudzom území, tam sa pre neho otvára. Avšak ako náhle prvé z tých troch prisľúbení bolo splnené. V tom čase, keď sa Izák rodí, tak Abraham má cirka 90 rokov, Sára 80. V tom zázraku Božieho počatia i narodenia tohto dieťaťa, keď tento dar vysnímaný dostáva, tak postupne Abraham sa viac a viac upína na tento dar. To už nie je Boh, ktorého na prvom mieste mám, pre ktorého som slobodný. Aj v tej viere v Boha, aj v tom, ako dôverujem Bohu, ale postupne ten dar vysnívaný na prvé miesto dávam. Na prvom mieste mám tento dar, ktorý som si od Boha vyprosil. A som naň upätý. No a toto i zároveň Pán Boh rieši, ako keby nie, že mu ten dar zoberie, ale skrze toto konanie ho oslobodzuje, aby si uvedomil ten rozdiel medzi darcom a darom, aby na prvom mieste znova vo vnútornej slobode Boha mal. A čím viac na prvom mieste bude Boha mať, tým viac hlbšie a správne bude i svojho syna milovať, i ho životom viesť, i zároveň to svoje dielo na zemi rozvíjať. Teda tá vnútorná sloboda, ku ktorej sme pozvaní, aby sme rozlíšili, či naozaj na prvom mieste Boha máme, alebo to, čo od Neho žiadame. Či to nie sú konkrétne veci, ktoré túžime, aby Boh nám nejakým spôsobom daroval, alebo keď nám ich daroval, sú súčasťou nášho života, vyslovene sme na ne totálne fixovaní, že nie sme si schopní predstaviť, ako by vo viere sme mohli ďalej pokročiť bez tej fixácie na ten dar. Nás to potom zväzuje. Boh nám nechce svoje dary vziať. Boh nás chce posvedcovať, Boh nás chce sprevádzať životom, aby sme spásu i my, i tí okolo nás dostali. Aby sme sa k nej dostali, aby sme ju prijali, aby sme naozaj svoj život dobre naplňali. A niekedy tá fixácia na dar nás dokáže zastaviť. U Abraháma tiež to bolo obdobie jeho života, kde sa stal totálne fixovaný na svojho syna a ublížil by aj tej formácii svojho syna, z ktorého sa stáva ďalší patriarcha neskôr, ale aj celému tomu ľudu, ktorý viedol, tomu spoločenstvu, ktoré budoval. Takže tá sloboda i pre Boha, aby sme neboli fixovaní na tie konkrétne veci, ktoré od Boha máme, alebo ktoré prosíme, po ktorých túžime, ktoré prosby naše Bohu predkladáme. Ten druhý rozmer slobody sa dotýka dnešného druhého čítania. Pavol, list Rimanom, 8. kapitola, život kresťana v duchu svetom. No a tu počúvame tie slova, kde postupne ako tá 8. kapitola vrcholí, ako sa Pavol pýta, ak je Boh za nás, kto je proti nám. Ak je Boh za nás, kto je proti nám. To bytostné vedomie, že Ježišovi Kristovi Boh to definitívne Božie áno nám povedal a dal, v Kristovom vykúpení naveky vstúpil do nášho života, aby s Duchom Svätým, s darmi Svätého Ducha, každého, kto sa pre Boha vo viere otvára, aby životom sprevádzal. Tu problém nie je, že Boh, ktorý stojí pri nás. To je tak. Ale keď Ježiš dostáva otázku, keď hovorí milovať Boha nadovšetko bližného ako seba samého, keď ho farizei a zákonníci provokujú, pýtajú sa, kto je môj blížny? Ježiš tej odpovedi otáča tú otázku na to, a komu som blížny ja? Nie, že kto je mne blížny, ale komu som blížny ja? Tak aj tu niečo podobné. Boh stojí pri nás, ale či ja stojím pri mojom Bohu? Či ja stojím pri mojom Bohu? Znovu je to rozlíšenie, či ja verím Boha, ktorý pri mne stojí, alebo či ja verím Bohu a ja pri ňom stojím. Či teda do tej miery ten vzťah je vybudovaný a som vnútorne pre Boha slobodný, že hľadám Božiu vôľu a chcem ju v svojom živote, svojim životom naplniť. Prečo takýto rozdiel? Veď z toho, čo nám Boh zjavuje, my mnohokrát sa naozaj snažíme formovať svedomie a vnímať, čo je dobré a čo zlé. A mnohokrát sú situácie také, že my naozaj hriech odmietame, to zlé nechceme konať alebo nekonáme a zároveň z tých dobrých vecí hľadáme, čo by sme si to správne vybrali. Len do akej miery sa dokážeme pýtať, čo je Božia vôľa, čomu sme Bohom pozvaní. A tu niekedy býva konflikt, že či už tú vôľu rozlišujem a poviem, Pane Bože, ja radšej niečo iné si vyberám, alebo radšej pre istotu sa na Božiu voľu ani nepýtam, čo by Ježiš na môj mieste spravil, alebo čo ma Boh vedie, a vyberám si podľa svojich vlastných predstav. Pred Bohom poviem, Pane Bože, ale vybral som si niečo, čo nie je zlé. A na to Boh povie však dobre, ja to chápem. Ale to dobro, čo si si vybral, do akej miery je a bude požehnané. Lebo to, čo ma Boh vedie, to, čo je Božou vôľou, to, v čom môžem ho nasledovať alebo spolu s ním kráčať, je niečo, čo nie len, že je buď indiferentné alebo dobré, ale on vidiac za roh môjho života z toho tajomstva absolútneho Boha, vie, že tá konkrétna vec, alebo to konkrétne rozhodnutie, čo je vecou Božej vôle, je nie len dobré, ale aj ovocie prinesie. Ma bližšie k Bohu privedie, druhým pomôže, ovocie bude také, že to vec spási a dobré. Niečo hlboké, trvalé, čo mňa i druhých môže a má naplňať. Teda do akej miery som schopný tej vnútornej slobode rásť až do tej miery, že nie, že som od hriechu slobodný, nie, že na konkrétny dar nie som fixovaný, ale zároveň aj do tej miery Bohu dôverujem, že sa pýtam na Božiu vôľu, že ju hľadám, že ju rozlišujem a podľa nej chcem konať. Je to vecou hĺbky vzťahu voči Bohu, kde sa rodí tá vnútorná, veľmi hlboká až absolútna dôvera. Ja viem, že to, čo je Božia vôľa, je to najlepšie, čo mne poslúži a čo zároveň skrze mňa môže pomôcť alebo poslúžiť aj druhým, na ktorých mi záleží, ktorých v srdci nosím alebo s ktorými sa nachádzam na tejto zemi, na tomto svete. Je to už vec potom dôvery, kde samozrejme nielen tej slobode, ale aj v tej dôvere rastieme, aby sme pochopili, uverili, že svoju vôľu odovzdali do vôle Božej v tom vedomí, že naozaj to je to najlepšie, čo sa môžeme snažiť chcieť v danej oblasti v živote naplniť. Nuž a ten tretí aspekt slobody, ktorý chcem spomenúť, je vyjadrený v dnešnom evanjeliu. Samozrejme, nejde mi o ten podstatný záber tohto evanjelia, ktorým je to, ako Ježiš v tom verejnom účinkovaní zjavuje tajomstvo svojej božskej moci a svojho božstva. Tie atribúty sú tam jasné. Babylonské zikuraty, hebrejské vrchy, miesto stretnutia s Pánom, oblak toho, ktorého sú zahalení, kde hlas Boží zaznieva, to je vyslovene atribút Božej prítomnosti. Osobitne je zvýraznený tým, že takýmto spôsobom Boh sa prijavoval a hovoril, keď vo veľsvetyni svätých alebo v stánku stretnutia nad archou zmluvy a s ľutovnicou, tam sa tak oblak vytvoril a odtiaľ Pán Boh hovoril s Mojžišom, s Jozujem a tak ďalej, potom neskôr. Mojžiš, ktorý ako predstaviteľ Tóry svedčí, zákon svedčí o Ježišovi, toto je Mesiáš, syn Boží. Eliáš, predstaviteľ prorokov, to prorocké slovo v mene prorokov svedčí a proroctvá, toto je prisľúbený Mesiáš, Boží syn a Pán. Jednoducho to tajomstvo a zároveň premeny Ježiša, kde je vidieť niečo, čo presahuje to človečenstvo, ktoré prijal, keď jedným z nás sa stal. Tajomstvo Božieho syna a Pána, ktorý medzi nás prichádza, aby vykúpil, spasil človeka. Od toho obvedené, naviazané, aby z tohto tajomstva i tou drámou kráčali, aby vnímali, čo sa deje, aby naozaj boli verní Pánovi, ho poslúchali. Dobre, o to mi teraz nejde. Ide mi skôr o ten aspekt, s ktorým zápasí i moderné kresťanstvo, ktoré žije v dnešnej dobe, v postmoderne. Je častokrát spomína, že teda postmoderná ako pomoderne, keď sa rezignuje na rácio, keď je relativizácia pravdy, keď je všetko alebo mnohé postavené na emóciách, na zážitku a tak ďalej, tak sa rodí i ten rozmer zážitkového, pohodového kresťanstva. Kde naozaj mi nejde o tú cestu spásy, ale o tú zakúsenie, o ten zážitok, o nejakú tú útechu alebo o nejakú tú pohodu, ktorú s Ježišom Kristom môže mať. A práve také niečo zažili i Peter, Jakub, Ján. Dobre je nám tu. Správame si tu tie tri stánky. Pane Bože, to je bufet, hej, ktorý tu s tebou máme. Hej, ako je naozaj fajn, že tu na tomto mieste sa s tebou nachádzame. A len čo to povedali a zaznel hlas, aby počúvali Ježiša, práska, bolo to preč. Teda miesto toho, že my tam zažijeme ten bufet, alebo naozaj to úžasné rozpoloženie v tom tajomstve premenenia Pána a zažijeme to niečo, čo je nám pre nás veľmi dobré, veľmi krásne, veľmi takou útechou sa stáva, tak prichádza pozvanie, aby sme aj od tohto boli slobodní, Pána počúvali a spolu s ním kráčali. Kde mali ísť? Dolu z vrchu a kráčať cestou nasledovania Pána, ktorá na dreve kríža vrcholí. Takže do tejto miery až po tento čas prichádza to niečo náročné, k čomu Boh ľudí pozýva a volá. Áno aj, tá skúsenosť toho dotyku Boha i to pohľadenie po duši. Ale ak budem fixovaný vo vzťahu voči Bohu len na takéto prejavy alebo na tú pohodu s Pánom, tak jednoducho nikdy sa nedostanem k tomu cieľu, ktorý mi Boh ponúka. Nikdy sa skutočne vnútorný neslobodný nestanem. Nikdy v ťažkostiach neobstojím, s riechom zápasiť nedokážem. neprejdem cez tú krížovú cestu až po tú slávu skriesenia, po tú vnútornú premenu nového života v Ježišovi Kristovi. Takže preto je to pozvanie, volanie, ktoré sa nám dáva, aby sme v tom vzťahu voči Bohu boli slobodní od vonkajších prejavov alebo tých zážitkov viery ako takých. Nehovorím, že nemajú byť, hej, ale. To nemôže byť postavené na pocitoch alebo na emóciách. Niečo bytostne oveľa hĺbšie, radikálnejšie. To sme medzi zaľúbením a skutočnou hlbokou láskou na život a na smrť a tak ďalej, hej. Však vieme o čom. Takže i takéto niečo vo vzťahu voči Bohu, aby sme sa snažili rozvíjať a na to použili tento pôstny čas, do ktorého sme vstúpili a ktorý sa snažíme napláňať. Skúsme naozaj pamätať na to, že tá vnútorná sloboda, ak takto je predstavená, nie len sloboda od hriechu, ale i tie ďalšie rozmery slobody, to je niečo tak hlboké a úžasné, že keď to okúsime, človek sa toho nechce nikdy viac vzdať. Pre mňa je jeden z najúžasnejších aspektov mojej viery a vzťahu voči Bohu. Popri Božej láske, Božom milosrdenstve, ktoré človek zakusuje, je ten aspekt vnútornej slobody. To je niečo tak mocné a úžasné, čo človek môže v Ježišovi zakúsiť. Že naozaj stojí za to o tú vnútornú slobodu zápasiť. Stojí za to ju naplňať a z tejto slobody stojí za to aj žiť. To, k čomu nás Ježiš pozýva. Amen.